SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሓሙሽተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ንብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪካ ናይ ዝዓመት ተሓፂኦም ስልማታት ኣትለቲክስ ዓለም 221 ዝዕደልሉ ባሕቲ ተሓሳስ እናቐረበ ኣብ ዝመጻሉ ኣትሌታት ዓመተ 221 ብክልቲኡ ፆታታት ዝሓለፈ ሰሙን ተረቒሖም ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፋይ ኣብ ጉያ እግሪ ሞሮር ኣብ ስፔን ኢትዮጵያዊ ፀሓይ ኣለሙ ኸዓ ኣብ ማራቶን ፍረንዘ ኣብ ኢጣልያ ተዓዊታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ኣንጻር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክመርሖ ናብ ግንባር ክኸይድ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ገዳይም ኣትሌታት ሃይለ ግብረ ስላሰን ፈይሳ ለሊሳን ክዘምቱ ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ማእከል ወቕቲ ግጥማት ጋንታታት ኤውሮጳ ዝካየድ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ጋንታታት ብዘይ ኣፍሪካውያን ከዋክብተን ግጥማተን ከካይዳ ይዳለዋ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ሓሙሽተ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ንብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪካ ናይዚ ዓመት ተሓፂኦም ነቲ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰየመሉ ስልማት ብጠቕላላ 15 ኣስማት ተቐዳድምቲ ከም ሕፅያት ቀሪቦም ኣለዉ ካብ መንጎኦም ኣብ ዙር ዓለም ዝወዳደሩ ወይ ፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ እንተሃለዉ እኳ ብዙሓት ኣብዚ ተረቒሖም ዘለዉ ኣስማት ንሓፋሽ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ዝወዳደሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቅድድማት ናይ ኣህጉር ኣፍሪካ ልዕሊ ኩሎም ፀብለል ዝበሉ እዮም ብርግፅ ኣብቲ ዝርዝር ደጊሙ ቀሪቡ ዘሎ ተዓዋቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ጋንታ ዴልኮ ናብ ኢንተርማች ወንቲ ጎቤ ዝተሰጋገረን ብዓብዩ ኸዓ በቲ ዘደንቕ ውፅኢቱ ማለት ኣብ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለት ዓለም ትሕቲ 23 መንስያት ኣብ ፍላንደርስ ብሩር መዳልያ ዝተዓወተን እዩ እቶም ካልኦት ኤርትራውያን ከዓ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣስታና ፕሪምየርቴክ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ጋንታ ቲም ኮንቲኑ ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ጋንታ ኣንድሮኒስ ደርሜክን ናኸም ዝረኣይን ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ ሰንበት ኣብ ወሰናስን ከተማ ማድሪድ ስፔን ሻድሻይ ወርቃዊ እግሪ ዙር ጉያ እግሪ ሞሮር ኣትለቲክስ ዓለም ዝኾነ ክሮስ ኢንተርናሽናል ደ ኣልኮቤንዳስ ተኻይዱ ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፋይ ተዓዊታ እዛ ካብ ፈለሙ ክትዕወት እያ ተባሂላ ግምት ተዋሂብዋ ዝነበረ ዶልሺ ካብ ፈለማ ውድድር ናሃሪ ቅድድ ምስ ተቋጻጸረቶ እታ ኣብ መወዳእቱ ካልይቲ ዝወፀት ኬንያዊት ሉሲ ማውያ ጥራያ ክትክተላ ዝደፈረት ጓል 22 ዓመት ኮይና ዘላ ዶልሺ ኣብ መወዳእታ ክፋል ናይቲ ውድድር እያ ንመቐናቐንታ ሓዲጋተን ብምኻድ ዝያዳ ፍልሊ ዝፈጠረትን ዝተዓወተትን መስመር ዓወት ከዓ 26 ደቕን 45 ካልኢትን ብዝኾነ ግዜ ረጊጻቶ ኢትዮጵያዊት ልኪና ኣበባው ሳልሰይቲ ብምውፃእ ቦታ ፖድየም ክትረክብ ክኢላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር እስጳኛውያን ተቐዳድምቲ ዝዓብለልዎ ኮይኑ ዓብዱሰመድ ኦኸልፈን ተዓዋቲ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ፍሎረንስ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ብደረጃ ኣትለቲክስ ዓለም ዝስራዕ ውድድር መንገዲ መበል 37 ዓመታዊ ውድድር ኤሲክስ ፊረንዘ ማራቶን ኢትዮጵያውያን ፀሓይ ኣለሙን መገርቱ ይፋን ተዓወቲ ኮይነን ፀሓይ ኣብ ታሪክ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍሎረንስ 4ይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣመዝጊባ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ሲብሪያን ኮቱትን ሳሙኤል ሎሞይን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ክኣትውን ከለዉ ኤርትራዊ ዕቁበ ክብሮም ብርእሶም ብሒደት ካሊታት ተበሊፁ 4ይ ክወፅእ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡሎ ስልማታት ኣትለቲክስ ዓለም 221 ዝዕደልሉ ባሕቲ ተሓሳስ እናቐረበ ኣብ ዝመጻሉ ኣትሌታት ዓመተ 221 ብክልቲኡ ፆታታት ዝሓለፈ ሰሙን ተረቒሖም እቶም ሓሙሽተ ኣትሌታት ካብ ማሕበራት 4 ከባቢታት ዝኾና ሓሙሽተ ሃገራት ዝውከሉ ኮይኖም ኣብ 221 ኣብ ብዙሓት ዓይነታት ውድድራት ወይ ዲስፕሊናት ኣትለቲክስ ማለት ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ዙራት ወይ ርክባት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራትን ካልኦት ውራያት ኣብ ዙርያ ዓለምን ዝናድ ውፅኢት ዘመዝግቡ እዮም በዚ መሰረት ከዓ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮን ኦሎምፒክስ 5,000 10,000 ሜትሮታት በዓልቲ ንሓስ መዳልያ ኣብ ኦሎምፒክስ 1,500 ሜትሮን ክብሮ ወሰን ዓለም 10,000 ሜትሮ ዝሰበረትን ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ኬንያዊት ፌይዝ ኪፕዮጎን ኣሜሪካዊት ሲድኒ ማክሎክሊን ቬኔዙዌላዊት ዩኒማር ሮኻስን ጃማይካዊት ስሉስ ሻምፒዮን ኦሎምፒክስ 100 ሜትሮ 200 ሜትሮን ምቅባል 4 ብ100 ሜትሮን ዝኾነት ኢሌን ቶምሰን ሄራህን እየን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኸዓ ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቸፕተገይ ኣሜሪካዊ ራያን ክራውዘር ሽወደናዊ ሞንዶ ዱፕላንቲስ ኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገን ኖርዌጃዊ ካርስተን ወልሆርምን ምዃኖም ኣትለቲክስ ዓለም ሓቢሩ ኣሎ ገዳይም ኣትሌታት ሃይለ ገብረ ስላሰን ፈይሳ ልሊሳን ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ኣንጻር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክመርሖ ናብ ግንባር ክኸይድ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ንሰሙን ክዘምቱ ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም። ወዲ 48 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሃይለ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነ ኩሉ ዝግባአኒ ክገብር እየ ናብ ግንባር ምኻድ እውን እንተኾነ ክብል ገሊጹ። ሃይለ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ገዲምን ክቡር ኣትሌትን ስለ ዝፍለጥ እዚ ዝወሰዶ ተበግሶ ንጻዕርታት ኩናት ህዝባዊ ደገፍ ንምርካብ ኢሉ ዘካይዶ ፈተነ ኮይኑ ይረአ ክብል ቢቢሲ ኣስፊሩ። ኣብቲ ን25 ዓመት ዝኸደ ስፖርታዊ ህይወቱ 2 መዳልያታት ወርቂ ኦሎምፒክ ዓጢሩ 8 ዓወታት ሻምፒዮና ዓለም ተጓናጺፉን 27 ክብሮ ሰናት ዓለም ኣመዝጊቡን ንጹ ኣብ 2015 ካብ ውድድር ከም ዝተሰናበተ ኣፍሊጡ። ኣብ ኦሎምፒክ ሽርዮ 2016 ብሩር መዳልያ ዝዓተረን ንተቃውሞታት መንእስያት ኦሮሞ ኣብቲ ግዜ ብምድጋፍ ኢዱ ኣብ መሳቂሉ ውድድር ዝፈጸመ ፈይሳ ልሊሳ ንሃገረይ ንምድሓን ናብ ግንባር ክኸትት እየ ክብል ገሊጹ። ሃይለ ንስኻ ሸምጋሊ ነርካ ዝብሉኒ ከም ዘለዉ ስፖርት ብዛዕባ ፍቕርን ሰላምን ምዃኑን ንሱ እውን ኣምባሳደር ሰላም ምዃኑን እንተኣመነ እኳ ህላወ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክወደቕ እንከሎ ግን እንታይ ትገብር ክብል ነቲ ዝወሰዶ ውሳነ ተኸላኺሉ። ኩሉ ነገር ኣወንዚፍካ ሃገርካ ኢኻ ተድሕን፣ ዝኣስረካ ወይ ዝኽልክለካ የለን ብምባልካ ካልእ ኣማራፂ የብለይን ኢሉ ሃይለ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምትእትታው ዝበሎ ኮኒኑ ነዚ ልክዕ ከም ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዝፍፀም በደል እዩ ዝቁፀር ብምባልካ ኢትዮጵያ እንተተንበርኪኻ ኣፍሪቃ ከምዝ እንተንበርከኸት እዩ ኢሉ እቲ ዋጋ ዝኽፈል ክሳብ ሞት እንተኮይኑ ክኸፍሎ ድልውየ ብምባል ኣብዚ ፈሪሐ ኮፍ ኢለ ክሳብ ኣብ ኣፍ ደገይ ዝመፁኒ ዝፅበየሉ ምኽንያት የለን። እዚ ኩነታት ኣብ ገዛይ ክመፅ እዩ። መዓስ ይመፅእን መን ይፍፅሞን ኣይንፈልጥን ኢና ክብልካ ካብቲ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኮይኑ ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ዝሃቦ ቃለ መሕትት ገሊጹ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ብዙሓት ኣፍሪካውያን ተፃወቲ ኣለዉ ናብ ምዃኖም ይሕጐስ እየ ክሳብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዝጅመር ማለት እዩ። ድሕሪኡ እዋይ ጉድ እዋይ ጉድ እየ ዝብል ክብል ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ገሊጹ። ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካብ ኣሰልጥንቲ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝመፁ ሰሙናት ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ኣእምርኡ ዝመፅዎ እቲ ተዳናጉዩ ዝጅመር ዘሎ መበል 33 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፅእ 9 ጥሪ ክጅመር ምዃኑ ክሳብ 40 ዝኾኑ ተፃወቲ ዘይብሉ ኣዝዩ ፅዑቕ ዝኾነ እዋናት ግጥማት ሃገራውያን ሊጋት ኤውሮፓ ምውጣን ንብዙሓት ጋንታታት ሕማም ርእሲ እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ኣፍሪካ ውራይ ንፈለማ ግዜ ኣብ 2019 ኣብ ግብፂ ኣብ ግዜ ኤውሮጳውያን ጋንታታት ዘዕርፋሉ ክረምተን ምክያዱ ንኹሎም ኣሐጒሱ ነይሩ። ንክሎፕን ካልኦት ኣሰልጠንቲ ኤውሮጳውያን ጋንታታትን ዘይሐጐሰ ግን ኣብ ካሜሩን ኣዋርሕ ሰነን ሓምለን ማይ ዝሃርመሎም ክራማት ኣፍሪቃ ስለ ዝኾኑ ናብ ማእከል ግጥም ዝካየደሉ ወቕቲ ናብ ወርሒ ጥሪ ክቕየሩ ምግባሮም እዩ። ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ምድንጓይ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ኸ እቲ ውራይ ኣንጋዲት ሃገር ካሜሩን ኣንጻር ቡርኪና ፋሶ ኣብ ከተማ ያውንዴ ብእተካይዶ ግጥም ክጅመር እዩ። ሊድስ፣ ኖርዊች፣ ኒውካስትልን ቶተንሃምን ጥራየን ብፍልሰት ኣፍሪካውያን ተጻዋቲ ናብ ውራይ ኣህጉሮም ዘይትንከፋ ጋንታታት ዝኾና እተን ካልኦት ጋንታታት ግን ብዘይቶም ቁልፊ ዝኾኑ ኣፍሪካውያን ተጻወተን ክሳብ 6 ዝኾኑ ግጥማት ፕሪምየር ሊግን 2 ግጥማት ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕን ክጻወታ የን። ሊቨርፑል ግጥማት ኣንጻር ቸልሲን ኣርሴናልን ወሲኽካ ሓያሎ ግጥማት ብዘይ መሓመድ ሳላሕ፣ ሳድዮ ማነን ናቢ ከይታን ከተካይድ ስለ ዝኾነት እዩ ኣሰልጣኒያ ክሎፕ ምቅያራት ናይቲ ውራይ ኣፍሪካ ዝካየደሉ ግዜ ዝተቃውሞ። ክሪስታል ፓላስ ኣይቮርያዊ ዊልፍሬድ ዝሃ፣ ኣርሴናል ጋቦናዊ ፒየር ኤሜሪክ ኦባመያንግ፣ ጋናዊ ቶማስ ፓርተይ፣ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕን ኣይቮርያዊ ኒኮላስ ፔፐን ክኸድወን እዮም። ኣልጀርያዊ ሪያድ ማህረዝ ካብ ማንቸስተር ሲቲ፣ ዊልፍሬድ እንዲድን ከለቺ ኢያናቾንካ ካብ ሌስተር ሲቲ ንናይጀርያ ክጻወቱ ዝኸዱ እዮም። መምርሒታት ፊፋ ተጻወቲ በቶም ጋንታታቶም ቀዳማይ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ካሜሩን ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ 13 መዓልታት ማለት ታሕሳስ 27 ክፍነው ይጠልብ። ዋላ እኳ ገለ ጋንታታት ምስ ሃገራውያን ጋንቶኦም ገለ ስምምዕ እናካየዳ ነቶም ተጻወቲ ቁሩብ ድንጉይ ኢለን ክሰድኦም እንተኸኣላ። ሊቨርፑል ኣንጻር ቸልሲ 2 ጥሪ ትገጥመሉ ሓላው ልዳት ቸልሲ ሴኔጋላዊ ኤድዋርድ መንድን፣ ሞሮካዊ ሓኪም ዚየችን ክሳብ ሽዑኡ ክጸንሑ ቸልሲ ምስ ሃገራቶም ዝርርብ ከም ዝጀመረት ይእመን። ሳላሕ እውን ክሳብ ሽዑኡ ክጸንሕ ሊቨርፑልን ማሕበር ክዕሶ እግሪ ግብፅን ክዘራረቡ ይኽእሉ። ቅድሚ ሕጂ ንሊቨርፑል ወሲኽካ ብምኻድ ኣፍሪካውያን ተጻዋቲ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ መንጎ ግጥማተን ዝተሃስያ ጋንታታት ብዙሓት እየን። እዚታት ክኸውን ይኽእል ብዝሒ ተጻዋቲ ኣፍሪካውያን ኣብ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ኣብ 2078 ዝነበሮ ዝለዓለ ብዝሒ ማለት 59 ናብ 46 ሎሚ ዓመት ዝወረደ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ሰላም ኣብዘ ዘለኹሞ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.